ธรรมบรรยายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่3ตอนที่เราเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพผมนั่งดูต้นไม้สองข้างทางแล้วบอกไม่ถูกเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดและอยากให้ทุกคนได้รู้สึกตามธรรมดาเรารู้สึกไม่ได้เพราะเรามัวแต่คิดและวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะมานั่งด้วยกันคุยกันเรื่องการเมืองผมรำคาญนิดหน่อยเพราะเมื่อเราดูอะไรตรงๆคำว่าดูตรงๆนี้หมายถึงว่าเราไม่มีความคิดเข้ามาแทรกเราไม่คิดเรื่องดีเรื่องชั่วเราไม่วิจารณ์อะไรเลยดังนั้นในการมองล้วนๆจริงๆฟังล้วนๆรู้สึกล้วนๆการรู้สึกตัวล้วนๆเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นเลิศคงเคยได้ยินเรื่องพาหิยะทารุจีริยะพระพุทธเจ้าสอนพาหิยะว่าเมื่อเห็นสักแต่เห็นนี้แหละคือความหมายของคำว่าล้วนๆก็เห็นล้วนๆเท่านั้นเองได้ยินล้วนๆรู้สึกได้ล้วนๆความคิดนั้นเป็นการวิจารณ์เป็นการตอบโต้กับสิ่งที่เราเห็นมนุษย์เราค่อยๆสูญเสียความกระฉับกระเฉงไปทีละน้อยเคลื่อนไปสู่โลกของความคิดและแปลงโลกนี้ทั้งโลกให้เป็นความหมายที่จะต้องตีความเราจะพบว่าในการตีความนั้นสมองของเราเมื่อยล้ามากพลังชีวิตของเราอ่อนดังนั้นต้องจับหลักเกณฑ์ที่เป็นรากฐานสำคัญให้ได้พยายามให้ตื่นตาตื่นใจเมื่อง่วงก็เดินให้เร็วขึ้นหรือรูปตัวอย่าปล่อยให้ความง่วงเข้ามาครอบงำเมื่อความง่วงเข้ามาแล้วแก้ยากให้เอาความรู้สึกจากการเคลื่อนไหวจะเรียกว่าเอาสติเข้าดูก็ได้เคลื่อนเข้าไปเดี๋ยวจะรู้สึกอย่าให้พูดอยู่ข้างในอย่าให้มันพูดวิจารณ์การกระทำของตัวเองเช่นพูดว่ายกมือขึ้นเคลื่อนให้เป็นจังหวะถ้าสามารถเคลื่อนมือได้อย่างต่อเนื่องตื่นตาตื่นใจและในจิตรู้สึกเรื่อยๆมันก็เริ่มเป็นสมาธิเรื่อยๆอาการตื่นตาตื่นใจนั้นแสดงว่ากระแสของความคิดเริ่มบางเบาและสั้นเข้าแต่พอเราเผลอนิดเดียวความคิดเข้ามาเดี๋ยวมันจะสงสัยบ้างว่าจะยกไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรเรื่องของความคิดทั้งนั้นที่เข้ามาควบคุมชีวิตเราดังนั้นการเคลื่อนมือสร้างจังหวะจึงเป็นอุบายอย่างง่ายๆตอนใหม่ๆอาจรำคาญหน่อยเพราะไม่คุ้นแต่พอเริ่มคุ้นดีจะค้นพบว่าสมาธิเป็นของได้เปล่าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่ว่าเราจะยกมือทั้งวันทั้งคืนเป็นเพียงบุพภาคของมันเป็นอุบายที่จะกำจัดความง่วงความซึมเศร้าในสมัยที่ผมปฏิบัติใหม่ๆผมลังเลมากที่จะยกมือเพราะพอยกมือขึ้นก็สงสัยมันขัดกันระหว่างกิริยาทางกายกับความคิดมันไม่ลงรอยกันต่อมาผมทำไปนานเข้ารู้สึกได้ว่าเราทำได้อย่างคล่องมือและเบาๆจิตใจของเราเริ่มเรื่อยๆจินตนาการของเราเริ่มไม่รู้สิ้นสุดและความเงียบชนิดหนึ่งก็แผ่กระจายจากเนื้อในของใจความเงียบที่แผ่กระจายจากเนื้อในใจของเรานี่เองเป็นที่มาของสุนทรียภาพทั้งหมดฟังดนตรีรู้สึกสนิทเข้าไปในหัวใจทุกครั้งที่ฟังดนตรีธรรมชาติรู้สึกตื่นตาตื่นใจลองพยายามอย่าเบื่ออย่าหน่ายเสียก่อนพอเคลื่อนให้รู้เคลื่อนก็รู้แต่อย่าพูดว่ารู้รู้เห็นอยู่เวลาเคลื่อนแต่อย่าจ้องด้วยตาให้เอาความรู้สึกเป็นฐานวิธีนี้เป็นสมาธิได้เร็วมากทุกครั้งที่เคลื่อนมือจิตเป็นสมาธิท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจเราจะร่วงรู้ถึงพลานามัยของชีวิตการปกติชีวิตของเรามักถดถอย เรากลัวเราลังเลเราหวั่นไหวไม่แน่ใจในทุกสิ่งพอสมาธิเกิดจากการเคลื่อนไหวเช่นนี้เราจะเรียนรู้อภารณมัยในการดำรงชีวิตอยู่ในการนั่งเราจะรู้สึกถึงพลานามัยของการนั่งมีความภาคภูมิไม่ใช่ภูมิใจว่าเราได้ดีได้ดีอะไรคือนั่งเต็มภูมิของมันเวลายืนเราก็ยืนอย่างเต็มภาคภูมิชีวิตด้อยค่าไปเพราะว่าเราคิดเปรียบเทียบวิตกถึงอนาคตมากเกินไปเราไม่เป็นตัวของเราเองดังนั้นเมื่อไรที่เรารู้สึกตัวได้ดีเราจะค้นพบว่าเรามีความสง่าอยู่ในตัวเองจะนั่งหรือเดินก็พอใจตัวเองภาคภูมิในธรรมชาติแท้ในตัวเองแต่ไม่ใช่หลงตัวเองจังหวะจะโคลนของธรรมชาติจิตใจที่เป็นสมาธิอยู่เป็นการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตาและไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นสมาธิเช่นนั้นพวกโยคีทำกันมากเป็นที่มาของความมีประสบการณ์พิสดารอีกทั้งอาจเป็นเชื้อสาของความงมงายทั้งหลายจิตใจต้องตื่นสว่างและบริสุทธิ์ล้วนจึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิตามวิถีแห่งพุทธะดังนั้นผมจึงไม่แนะนำให้หลับตาพอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันมีช่วงจังหวะจากโคนของมันเองและไม่ช้าไม่นานใบจันทร์เริ่มหวนเข้ามาทีละน้อยเริ่มเป็นจังหวะที่มีอยู่ในธรรมชาติของร่างกายเริ่มเห็นการอ้าปากหุบปากก้มเงยมันจะรู้สึกมันจะเริ่มสังเกตเห็นสภาพที่เป็นอยู่ในเราแล้วถ้าละเอียดมากกว่านี้ฉับไวกว่านั้นคือเริ่มเห็นจังหวะของความคิดเช่นจิตปรารภเรื่องหนึ่งมันจะเห็นทันทีสมาธิจะเกิดต่อเมื่อเราเห็นกระแสของความคิดนั้นจึงเรียกว่าสมาธิที่นำไปสู่ปัญญาถ้าเรานั่งสะกดจิตตนเองอย่างนี้เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งซึ่งเรามักยักเยื้องไปเรียกว่าสมถะเป็นเรื่องความสงบแต่ไม่เกิดปัญญารวมความว่าสมาธิต้องเกิดท่ามกลางการเคลื่อนไหวความตื่นตาตื่นใจต่อจากนั้นเราจะประยุกต์ใช้ได้ง่ายในการทำงานถ้าสมาธิที่เกิดจากการหลับตานี้พอลืมตาก็หายไปแล้วหรือพอขยับมือก็หายไปแล้วถ้าคุ้นกับการตื่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสบายไม่มีช่วงไหนเลยที่สบายเท่าตอนใกล้รุ่งถ้าเราไม่มีจิตใจที่หมักหมมกับเรื่องราวต่างๆเริ่มต้นให้จบสิ้นเราจะตัดสินใครคนหนึ่งว่าคนนี้เคยเป็นคนเลวและเขาต้องยังเลวตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาอาจเปลี่ยนไปภายในคืนเดียวเท่านั้นมนุษย์เปลี่ยนได้เจ้าชายพระองค์หนึ่งที่ทรงพระนามว่าสิทธัตถะคืนเดียวเท่านั้นหลังจากประทับนั่งใต้ต้นสีมหาโพธิ์กลายเป็นพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาเราจะมองที่ปัจจุบันแล้วผ่านแทงทะลุปัจจุบันออกไปเราจะไม่ตัดสินคนว่าคนนี้เป็นคนจีนคนลาวคนเทศนั้นเป็นการยึดติดแม้แต่อายุน้อยอายุมากก็ไม่ใช่เครื่องบ่งบอกว่าคนอายุน้อยจะรู้น้อยเช่นเดียวกับที่เราสามารถมองว่าแสงสว่างไม่ใช่ผลิตผลบั้นปลายสุดของฟืนและแสงสว่างเป็นต้นต่อผู้ศึกษาวิชาฟิสิกส์รู้ว่ารูปแบบแรกเริ่มของพลังงานคือแสงดังนั้นเราจึงพูดได้ว่าแสงได้ปลดปล่อยตัวเองจากฟืนกลายเป็นไฟและจากรูปลักษณ์ของไฟกลายเป็นแสง เพราะฉะนั้นแสงสว่างจึงเป็นทั้งสภาพแรกเริ่มและสภาพสุดท้ายด้วยถ้าเรามองแบบเส้นตรงหรือตามลำดับเราก็บอกว่าฟืนได้สลายรูปเป็นไฟไฟเปล่งเป็นแสงแสงเป็นผลิตผลบั้นปลายมองอีกแง่หนึ่งแสงนั้นซ่อนอยู่ในฟืนแล้วก็สลายรูปของฟืนให้กลายเป็นไฟไฟให้กลายเป็นแสงดังนั้นแสงเป็นต้นตอสุดท้ายจุดเริ่มต้นกับจุดจบเป็นอันเดียวกันเรารู้ตัวในปัจจุบันนี้เรากำลังเจาะไปสู่ประตูที่จะออกไปสู่ความจบสิ้นแล้วจุดจบสิ้นก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองดังนั้นผมจึงแนะให้รู้ตัวรู้สึกตัวจับความรู้สึกตัวล้วนๆความรู้สึกตัวล้วนๆหมายถึงความบริสุทธิ์นั่นเองเช่นยกมือไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีความกลัวไม่มีความอยากฟังดูเป็นเรื่องตื้นแต่ลึกเรื่องตื้นก็คือเรื่องลึกถ้าเรื่องไหนลึกๆเรื่องนั้นมักไม่ได้ความเมื่อวันที่เจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งใต้ต้นโพตอนหัวค่ำท่านยังคิดถึงภรรยาของท่านคิดถึงพ่อคิดถึงลูกเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่รู้ทางออกที่แท้จริงแต่พอรุ่งเช้าเมื่อดาวประกายพลึกปรากฏพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นแล้วเจ้าชายก็จบชีวิตเยี่ยงเจ้าชายลงเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอิริยาบถแรกของพระพุทธเจ้าก็คือลุกเดินจงกรมซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกุญแจดอกเอกของชาวพุทธในทุกนิกายดังนั้นเมื่อเราเดินจงกรมแสดงว่าเรากำลังทำตามพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าลุกขึ้นเคลื่อนไหวนั้นภายนอกท่านเดินเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะก็จริงแต่ท่านเดินโดยไม่มีกิเลสตัณหาไม่กลัวไม่ถูกบีบคั้นจากห่วงเวลาเรียกว่าเดินล้วนเดินก็คือเดินเคลื่อนมือก็คือเคลื่อนมืออย่าไปตีความตรงกันข้ามอิริยาบถที่พระพุทธเจ้าแสดงออกในทุกทางเช่นการกระพริบพระเนตรของพระองค์ทอดสายตาดูผู้คนนั้นปราศจากกิเลสตัณหาปราศจากความกลัวความมีอคติอิริยาบถที่ปราศจากตัณหานั่นเองที่เรียกว่ามุทราคือเป็นท่าที่แน่วแน่และปราศจากความผิดพลาดใดๆฉะนั้นเมื่อชาวพุทธทั่วโลกหันมาเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าเราก็เดินจงกรมเราก็นั่งเราก็นอนเราก็ยืนวันหนึ่งพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์ปฏิบัติธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าโลกุตระอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์เอ๋ยวันหนึ่งหนึ่งเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนพราหมณ์หัวเราะย้อติงว่าชาวบ้านเขาก็เดินก็ยืนก็นั่งเหมือนพระองค์จะเรียกว่าปฏิบัติโลกุตระธรรมได้อย่างไรกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้อนี้ต่างกันเพราะเมื่อเรายืนนั้นเรารู้ในขณะที่ชาวบ้านไม่รู้ขณะที่ยืนอยู่นั้นยืนด้วยปัญญาหรือยืนคิดฟุ้งซ่านเมื่อเรายืนนั้นเรารู้เรานั่งเรารู้เรานอนเรารู้เห็นชัดว่าการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์หรือโลกุตระธรรมก็คือการเดินเดินนั่งนั่งนอนนอนไม่ใช่การไปนั่งเห็นปาฏิหาริย์อะไรไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นการที่เรามาเคลื่อนมือเช่นนี้เราเคลื่อนโดยไม่มีการลังเลไม่มีความกลัวไม่มีความหมายและไม่มีความหวังพอความกลัวและความหวังไม่มีตรงนั้นก็คือพุทธะ เพราะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่สิ้นกลัวสิ้นหวังสิ้นความขัดแย้งสิ้นความปรารถนาถ้าพระพุทธเจ้ายังมีความปรารถนาความขัดแย้งในพระทัยและความหวังก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังเป็นคนทุกข์อยู่อันที่จริงพระองค์ได้รู้ถึงอิสรภาพอันสมบูรณ์อิสระจากอำนาจร้อยรัดอำนาจปรารถนาและความกลัวอุปสรรคการกั้นเสรีภาพและอิสรภาพได้หักแหลกลงพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองอย่ามัวหาความหมายถ่ายความจริงการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องทำอะไรพิเศษพวกเรามีข้อสงสัยมากเวลาผมแนะนำให้ยกมือมักถามว่าต้องทำอย่างไรยกแล้วจะได้สมาธิไหมถามเช่นนี้คือความคาดหมายดังนั้นผมจึงแนะนำว่ายกมือก็คือยกมืออย่าตีความอย่าหาความหมายความรู้สึกตัวอันนี้เป็นเสมือนน้ำที่ซ่อนอยู่ใต้ดินมันมีอยู่ในดินเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะไม่แสดงคุณสมบัติของมันเมื่อเราเคลื่อนไหวความรู้สึกที่แฝงเร้นอยู่ในตัวเองจะเริ่มถูกบริหารเปรียบเหมือนเราไปทะเลกลางคืนเดือนมืดเราเอามือตะกุยทรายที่ริมน้ำก็จะเกิดทรายน้ำเป็นประกายวาบวาบขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นความรู้สึกแท้ๆสดสดนี้มีอยู่แล้วเปรียบเหมือนเราขุดบ่อขุดลงไปถึงน้ำน้ำขุ่นก็มีตะกอนแต่เราไม่ต้องทำอะไรกับน้ำขุ่นไม่ต้องเดือดร้อนสัดมันออกไปน้ำจริงๆอยู่ข้างในน้ำใสจะออกมาในที่สุดบ่อน้ำขุ่นจะกลายเป็นบ่อน้ำใสเพราะน้ำเป็นน้ำหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในจอกในถ้วยในบึงในหนองในน้ำค้างอยู่ในปากของเราแต่ก็คือน้ำธาตุน้ำพอเราเห็นน้ำขุ่นทุกคนก็รู้ว่าน้ำใสอยู่ในน้ำขุ่นเมื่อเราเอาตะกอนนั้นออกก็คือน้ำใสนั่นเองความรู้สึกตัวสดๆนี้อาจยังขุ่นหมองอยู่บ้างแต่ถ้าเราบริหารเรื่อยๆในที่สุดมันก็ใสขึ้นเป็นความรู้สึกล้วนๆเราจะพบว่าตรงนี้เองเป็นความดีของชีวิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นฐานของสติปัญญาทั้งหมดจากความรู้สึกล้วนมีเศรษฐีคนหนึ่งนอนเจ็บป่วยอยู่20ปีแล้วด้วยโรคอัมพาตเคลื่อนไหวกระดิกกระเดี้ยไม่ได้เช้าตรู่วันหนึ่งนิ้วก้อยเกิดกระดิกขึ้นมาเขาย่อมดีใจมากๆใช่ไหมล่ะความหวังมาแล้วการที่เรากระพริบตาได้นี่เป็นรางวัลของชีวิตแต่เราอยู่กับมันจนกระทั่งไม่รู้ค่าของมันการที่ทุกคนนั่งอยู่แล้วหัวตั้งบนบ่าได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีสติตัวนี้อยู่สติตัวนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอมันตื่นตัวมันจะถอนตัวขึ้นเหนืออารมณ์ความคิดคือธรรมารมณ์มันครอบความรู้สึกตัวนั้นไว้บุคคลทั่วไปจึงรู้สึกตัวภายใต้ความคิดไม่ได้รู้สึกตัวที่อิสระจากความคิดหรือเหนือความคิดความรู้สึกตัวซึ่งไม่มีรูปเหมือนไอน้ำในอากาศความคิดมันครอบความรู้สึกไว้เหมือนกับน้ำซึ่งที่จริงไม่มีรูปร่างแต่ถ้าเอาถ้วยไปตักขึ้นจากทะเลกลายเป็นน้ำในถ้วยเราเห็นน้ำจากถ้วยเท่านั้นหรือเปรียบว่าเราถือคบไฟส่องไปมันสว่างทางนี้แต่ก็สร้างเงามืดขึ้นทางนั้นด้วยพอเราส่องด้านนี้ก็สว่างด้านนี้แต่มืดด้านตรงกันข้ามคิดไปเรื่องนั้นก็สว่างเรื่องนั้นแต่หลายเรื่องมืดส่องไปข้างหน้ากลับมืดข้างหลัง ส่องไปข้างหลังกลับมืดข้างหน้าถ้าเราเอาไฟมาส่องที่ตรงกลางทีนี้ก็จะสว่างทั้งสองด้านสาระสำคัญมากในการเจริญสติคือให้หดกลับเข้าไปข้างในรู้ภายในตัวเองแต่ให้รู้อะไรการพูดเช่นนี้นับว่าเข้าใจยากหลวงพ่อถามผมเสมอว่ารู้ตัวไหมถามคำเดียวนี้แหละด้วยวิธีการของท่านทำให้ผมค่อยๆเรียนรู้จนกระทั่งหลายปีผ่านไปทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นอุปสรรคต่อการภาวนาเริ่มน้อยและทุเลาเบาบางแต่ใช่ว่าจะรู้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็หาไม่ความอยากรู้อยากเห็นและความหมายมั่นจะรู้จะเห็นนั่นเองที่ทุเลาเบาบางลงดังนั้นขอให้ทำความเพียรให้ต่อเนื่องความหมายของคำว่าต่อเนื่องสำคัญนักพระพุทธเจ้าพร่ำเตือนคำนี้มากที่เรียกว่าวิริยาลัมภะคือปรารภความเพียรทำให้ติดต่อกันทำบ่อยๆมากๆภาวิตาพระหูลีกตาแต่ทำเล่นๆเหมือนเราเอาไม้แห้งสองดุ้นมาถูให้เกิดไฟถ้าเราถูอยู่พอไฟใกล้จะเกิดกลับหยุดเสียก็ต้องเริ่มใหม่อีกดังนั้นไม่เกิดผลเลยหรือรู้ผลช้าผมเคยปฏิบัติมา10ปีเศษแต่ไม่เข้าใจคำว่าต่อเนื่องไม่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าต่อเนื่องหมายความว่าอย่างไรตอนกินข้าวก็ดูใจอยู่คุยกับผู้อื่นก็ประคองไว้ข้างในเรื่อยๆเตียงเชื้อไฟของความรู้สึกตัวนี้เรื่อยๆบางทีเราคุยกับใครนี่เราหมดตัวเลยคุยกับเพื่อนก็ลืมไปทั้งหมดทั้งตัวเลยมีสิทธิ์เราควรจะเก็บไว้สัก 6-7 ส่วนสัมพันธ์กับข้างนอกสัก 3-4 ส่วนเมื่อคราวที่หลวงพ่อบอกผมครั้งแรกผมไม่เข้าใจเลยว่าทำได้อย่างไรแต่เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเข้าใจความรู้สึกสัมผัสตนเองอยู่6ส่วนภายนอก4ส่วนฟังดูแล้วเหมือนการชั่งตวงแต่นี่เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องอันเป็นรากฐานสำคัญในการรับความรู้สึกทั้งหมดให้ตื่นตัวขึ้น